ክቡራትና ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉና ንዕድመኩም ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ብሬድዮ ወይ ከዓ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ራን ሰለስተን ለካቲት 2014 ወይ ከዓ ክልተ መጋቢት 2022 ብኣውሮጳውያን ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና ኢልና ደጊምና ንዕድም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩነታቶም ዝምልከት ሓደ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን መደረ ኩነት ሃገር ወይ ከዓ ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ይልዎ ዝዓዲ ክነስምዐኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ስሩዕ መደብና። ንኩነታት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን መጻኢ ዕድልን ብድሆታትን ዝምልከት ኮይኑሎም ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ? ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ካብ ዝተፈላለያ ዞባታት ምብራቕ ሃረርጌ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ደርቂ ተፈናቂሎም ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ተዓቂቦም ዝርከቡ ሰባት ንዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ዝኾነ ረድኤት ኣይበፅሓናን ይብሉ ኣሎም። እቶም ተፈናቀልቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ መዕቆቢ እኳ ደኣ ተወሳኺ ስቓይ ፈጢሩልና ይብሉ ኣሎ። ቆልዑትን ኣንስትን ብጥሜት ክመቱ ከም ዝጀመሩ እውን ተዛሪቦም። እቶም ተፈናቀልቲ ብምውሳኽ ክልላዊ መንግስቲ ኣቐድማ ቢሉ ረድኤት መግቢ ይህቦም እንተነበረ እኳ ሕጂ ግን ተቋሪፁ እዩ ይብሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ቀለም ወለጋ። ከምኡ ሓለፍቲ ህፁፅ ረድኤት ብወገኖም እቲ ረድኤት ዝተቋረፀ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ኩነታት ፀጥታ እዩ ኢሎም ኣለው። ብሰንኪ ጥሜት ዝሞተ ብዛዕባ ምህላው ግን መረዳእታ የብልናን ኢሎም ከም ፀብፃብ ናኩር መልካሙ ካብ ኣምቦ። ብሰንኪ ኣብ ክልል ዓፋር ዝቐፀለ ውግእ ቁፅሪ ተፈናቀልቲ እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ኣባላት ኣዋሃቲ ረድኤት ክልል ዓፋር ይገልፁ ኣለው። ሓድሽ ሪፖርት ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ ድማ ብውሕዱ 300 ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ናብቲ ዝፀንሐ መዕቆቢ ከም ዝኣተውን እቲ ቁፅሪ ይውስኽ ከም ዘሎን ኣመልኪቱሎም። ብካልእ ወገን እቲ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መጓዓዝያ ረድኤት ስለምንታይ ከም ዝተዓፅወ ካብ ክልል ዓፋር ምላሽ ንምርካብ ዛጊድ ኣይተኻእለን ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ። ኣብ ኬንያ ረፊሺ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ጉጅለ ሓገ ስደተኛታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ዝተዳለወ ብቪድዮ ዝተደገፈ ዓለም ለኸ ምርኢት ፋሽን ሾው ማለት ምርኢት ፋሽን የካይዳ ኣሎ። ካብቲ ምርኢት ዝርከብ ኣታዊ ብሰንኪ ግጭታት ካብ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ንዝተሰደዳ ደቂ ኣንስትዮ መሐገዚ ዝውዕል ምዃኑ ኣሰናዳእቲ ይገልፁ ኣለው። ብሬንዳ ሙሊኒያ ካብ ናይሮቢ ኬንያ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ብሳራ ፍስሃየ ከም ዝስዕብ ክተቕርበ እያ።
ኤሊዝቤት ያር ኣብ ገዛኣ ነቲ መንነታ ገሊፁ ሕልሚ ንእስነታ ኣብ ምርኢት ፋሽን ረፊሽ ክትረኽ ዝተዳለወ ክዳን ተኸዲና ካትወርክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣካይዳ ምርኢት ፋሽን ክትመላለስ ትረአ።
It's like a necklace. So in our culture, when you receive your menses,
ኣብ ቅድሚ ተቐምሽ ዝረአ ዘሎ ኣብ ክሳድ ዝተንጠልጠለ ባህላዊ መጋየፂ እዩ። ኣብ ባህልና ወርሓዊ ፅግያ ክንርኢ ከለና ወለዲ ነዊሕ መጋየፂ ሰንሰለት ክሳድ ይህቡና። ካብ ሃብታም ስድራ ዝተረኽበት ነዊሕ ክወሃባ ከሎ ካብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም እንተኮይና ድማ ሓፂር ይኸውን እያ ዝበለት ያርጌድዮን። ጓል 13 ዓመት ኮይና እያ። ካብ ትውልዲ ከባቢኣ ደቡብ ሱዳን ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ሃዲማ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተሰደደት ብምዃኑ ሰንሰለት ክሳድ ኣይረኸበትን። ይኹን እምበር ብውድድር ምርኢት ፋሽን ረፊሽ ኣቢላ ባህላዊ ልምዳ ክትግብር ትፅዕራኣላ። ሞኒካ ካናሪ ዝተባህለት ዲዛይነር ፋሽን ድሑራት ባህልታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘብፅሕዎ ዕንቅፋታት ሰባት ክርድእዎ ንምግባር ይሕግዝ ትብል። ያር እቲ ዝዓበየ ሰንሰለት መጋየፂ ክሳድ ክንህባ ኢና እየ ኢለ። ምክንያቱ እዚ ካብ ደጋዊ ኩነታት ወይ እውን ካብ ኣጋጣምታት ዝመፅእ ኣይኮነን ካብ ውሽጢኻ ዝነቐለ እዩ እያ ዝበለት። ያርጌዶን አብዘ ዋን ዲዛይነርን ሞዴል ፋሽንን ኮይና አበ ረፊሺ እናሰርሐት ትርከብ ዕላማ ረፊሺ ንግጭታት ሃዲመን ዝመጻ ስደተኛታት ኣዋልድን ህፃናትን ኣማዓስክራት ኬንያ ነቲ ሓድሽ መነባብሮ ከም ያርጌዱን ክላመድዎ ምሕጋዝ እዩ እዚ ዘይመትረፋይ ትካል ከም ትምህርትን ቁጠባዊ ስልጠናታትን ዝህብ ኮይኑ ስነ ልቦናውን ስምዒታውን ሓገዛት እውን ይገብር ከምኡውን ብዲዛይነራት ፋሽን ኣቢሉ ኩሎ መዳዮ ኣቀራርባታት ይጥቀም ሓላፊት ርክባት ረፊሺ ጀኒፈር ጅታይጋ ከም ዝበልኦ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ስራሕ ተቆፂረን ከም ዝሰርሓ ንግዳውን መምሕደራውን ዓቕምታትን ዘዕበያሉ ትምህርቲ ከም ዝወሃበንን ከምኡውን ስራሕትን ብኣሽማተን ዝተሰየሙ ምዃነን ይዛረባ ካብዚ ፋሽን ምርኢት ዝርከብ ኣታዊ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝርከባ ሓገዝ ዘድለየን ብኣሽሓት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ መሐገዝ ዝውዕል እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ኣትሌታት ሩስያ ኣብ ውድድራት ስፖርት ከይሳተፉ ዝግበር እገዳ ቐጺሉሎም ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ትማሊሶሉስ ኣትሌታት ሩስያ ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት ከይሳተፉ ኣጊድሎም ይኹን እምበር ፍሉጥ ሩስያዊ ተወዳዳራይ ቴኒስ ዝኾነ ዳኒል መድበደቭ ዝርከቦም ሩስያውያንን ቤላሩስያውያንን ተፃወቲ ቴኒስ ክሳተፉ ተፈቒድሎም ኣሎ እንተኾነ ሃገራዊ ባንደርኦም ክሕዙ ኣይፍቀደሎምን ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምውራር ዩክሬን እቲ እገዳ ክግበር ክደፍእ ምፅንሑ ተፈሊጡሎም ካብ ናይ ምእጋድ ዜና ከይረሓቕና ኤውሮጳዊ ሕብረት ብመንግስቲ ሩስያ ዝዝወራ ስፑትኒክን ራሽያ ቱደይን ብሰንኪ ዝፍንውኦ ዝበሎ ተደጋጋሚ ዝንቡዕ ሓበሬታ ንናይ ኤውሮጳ ፈቓደን መንፂልወን ብኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እዘን ክልተ መደበራት ዜና ዝተነብረ እገዳ ፍርያትን ኣብ ኤውሮጳ ከይዝርግሓ እንተላይ ዝኽልክል እዩ መራኸቢታት ፌስቡክ ጉግል ዩቱብ ቲክቶክን ትዊተርን ነዘን ክልተ መደበራት ዜና ኣብ ኤውሮጳ ከይዝርግሓ ድሮ ከልኪለን ፀኒሐን እየን እቲ ጠለብ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምቕራቡ እዩ እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ካብ ተመሳሳሊ ዜና ከይወፀና ሓይልታት ሩስያ ሎሚ ረቡዕ እውን ንብርኪ ዝበላ ከተማታት ዩክሬን ደብዲቦም ኣለዉ ሰበስልጣን ሩስያ ድማ ንዝቕፅል ዙርያ ዝርርብ ቁርባት ኢና ይብሉኣለዉ መራሒ ተቃዋምቲ ሩስያ ድማ ኣብቲ ሃገር ንምውራር ዩክሬን ዝቃወም ሰልፍታት በብመዓልቱ ክካየድ ፀዊዑሎም ሓይልታት ሩስያ ሎሚ ረቡዕ ንደቡባዊ ምብራቕ ወደብ ማሪዮፖል ክድብድቡ ምውዓሎም ክግለጽ ከሎ ንደቡባዊት ከተማ ከርሰን ምቁፅጻሮም እውን ይንገር ኣሎም ሎሚ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘሌንስኪ ትማሊ ሶሉስ ዝተፈጸመ ደብዳብ ኣብ ጥቓ ቤተ መዘክር ሆሎኮስት ንዝርከብ ናይ ቴሌቭዥን ታወር ከም ዝሃረመ ገሊጹሎም ንባዕሉ ካብ ኣይሁድ ዝውለድ ዘሌንስኪ እቲ ደብዳብ ታሪክና ንምድምሳስ ዝግበር ስለ ዝኾነ ኩሉ ክቃወሞ ይግባእ ኢሉ ብፍላይ ግን ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ኣይሁድ ስቕታ ክመርፁ ኣይግባእን ምክንያቱ ተግባራት ናዚ ጀርመን እውን ካብ ስቕታ እዩ ተወሊዱ ኢሉ ብካል ወገን ክልትዮም ወገናት ንዝቕፅል ዙርያ ዝርርብ ቁርባት ኢና የብሉ ኣለዉ ፕሬዚደንት ዩክሬን ግን ብተወሳኺ ንልዝብ ዕድል ንምሃብ እንተወሓደ እቲ ውግእ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ምሕፀንቲ ኣቕሪቡሎም ባይቶ ሕብረት ሃገራት ሎሚ ረቡዕ ክመክርን ሩስያ ሰራዊታ ብዝቐልጠፈ ካብ ዩክሬን ክተውፅእን ዝፅውዕ ድምፂ ክህብ ትፅቢት ይግበር ኣሎም ከምኡ ድማ እቲ ባይቶ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓይልታት ኒክሌር ሩስያ ድልውነቶም ከሐይሉ ንዝሃቦ ትእዛዝ ክኩንን እውን ትፅቢት ይግበር ቅድሚ ሎሚ ዝተገብረ ፈተነ ድምፂ ባይቶ ፀጥታ ሩስያ ብዘለዋ ንድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቒማ ብምዕጋታ ክሓልፍ ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ ኣባላት ባይቶ ሊብያ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዘቆሙ ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ካልእ ተደራራቢ ምምሕዳራት ክፈጥርን ኣብታ ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ግጭት ዘላ ሊብያ ተወሳኺ ወጥሪ ዝፈጥርን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎን ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዝተመርፀ ፋትሒ ባሻጋ ትማሊ ሶሉስ ካቢኒኡ ናብቲ ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ዝመደበሩ ባይቶ ወከልቲ ዘቕረበ ክኸውን ከሎ ካብ መንጎ ዝተረኸቡ 101 ኣባላት ባይቶ 92 ኣፅዲቖምሉ ኦም እንተኾነ ንባዕሉ ካብ ምብራቃዊት ከተማ ምስራታ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ዝፀንሐ ዓብዱልሓሚድ ዱበይባ ነቲ ለውጢ ከም ዘይቅበል ድሕሪ ምፍላጡ እቲ ሃገር ናብ ኩናት ከይትምለስ ተሰጊኡ ኣሎም ሽሕ እኳ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ዝኣክል ኣብ ተዛማዲ ሰላም እንተፀናሐት ዜና በዝፍፀም
ዕለታዊ ዜና ኣስምዕናኩም ክቡራትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዝሰርዓናዮም ክንሰግር ናብ ኩናት ኢትዮጵያ። ናብ ኩናት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝለሓኹሉ እዋን ካብቶም ቀንዲ ግዳያት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኮይኖም ኣለዉ። ኤኤፍፒ ወይ ከዓ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋዱ ተርጊቦ ምንያፈወርቂ ተቕርበላ።
ብደብዳብ ከቢድ ብረት ራዕዲ ዝኣተዎም ካብ ስድራ ቤቶም ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሓዊ ዝተፍእ ቃጸሎ መሬት ብእግሮም ክምርሹ ይረኣዩ። እቲ ትርኢት ኩናት ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ንድሓር ብሕልፊ እኳ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ልሙድ እናኾነ ክመጽእ ጸኒሑ። ሕጂ ድማ በርሃለ ኣብ ዝተባህለ ኤርትራውያን ተወላዶ ዓፋር ኣብ ዝርከብሉ መዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተደጊሙ። ብኣገላልጻቶም ስደተኛታት እቲ ምሕረት ኣልቦ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ትግራይ ዝተፈጸመ እዩ። ዛጊት ሓሙሽተ ሰባት ክመቱ ከለዉ ቁፅረን ዘይተፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተጫውየን። እቶም ንኸምልጡ ዕድል ዝረኸቡ ድማ ኣበይ ቦታታት ክልል ዓፋር መጻኢኦም ኣብ ዘይፈልጡሉ ነብሶም ንምድሓን ይሃድሙ ኣለዉ። እታ ውሕዝቲ ምዕቆቢት ዝነበረት ኢትዮጵያ ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነትን። ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣደዳ በበይኑ መጥቃዕትታት ክኾኑ ደኣ ይፅንሑ እምበር እዚ ናይ ክልል ዓፋርን ንተወላዶ ብሄር ዓፋር ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ናይ ፈለማ ምዃኑ እዩ። እቲ ፍጻመ ግን ሰንኮፋት ተሓሕዛን ስእነት ፀጥታን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለምን ሓይልታት ትግራይን ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ የመልክቱ። ኣብ ትካል ረፊጅስ ኢንተርናሽናል ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ዝኾነት ሳራ ሚለር እዚ ሓደ መርኣያ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዋርሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጥም ዝፀንሐ መጥቃዕቲ እዩ። ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ውሕዝቲ ከምዘይኮነት ድማ እኹል ጭብጥሎ ትብል። ድሕሪ ምዝዛም ደባዊ ኩናት ክልቲኣተን ሃገራት ካብ 2000 ዓመተ ምህረታት ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ውሕዙ ዝጀመሩ ኤርትራውያን ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያ ምውልዑ ብመሰረት ሓበሬታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ኣሳት 113,000 ነይሮም። መብዛሕትኦም ካብቲ ጨቋኒ ምልክ ምምሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃደሙ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝመፀ ለውጥን ምውላዕ ኩናት ትግራይን ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ብኩላቶም ኣካላት ግዳይ መጭወይቲ ቅትለት ዓመፅን ኮይኖም ከም ፀብጻብ ተሓላቅ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብወተሃደራት ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ዝወረደ ግፍዒ ምስ ገበናት ኣንጻር ኩናት ክፅብፀብ ዝኽእል እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ቦታ ድሕሪ ምቁፅፃሮም 2 መዓስከር ስደተኛታት ክድምሰሳን ከለዋ ኣሸሓት ድማ ዳሃየብሎምን። ካብ ወርሒ ሓምለት ሒዙ እቶም ኣብተን 2 መዓስከራት ዘለዉ እውን ካብ መሰረታዊ ቀረባት ተበቲኾም ንሰፊሕ ስቃይ ተሳጢሖም ይርከቡ። ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን 3 ካብቶም ስደተኛታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተተኮሰ ድሮን ተቐቲሎም። እቲ ንተኽእሎታት ሰላም ንድሕሪት ዝመልስ ተባሂሉ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ መዓስከር ስደተኛታት በርሃለ ብ3 ለካቲት ጀሚሩ። ቦምብ ከቢድ ብረት ናብቲ መዓስከር ክዓልብ ጀሚሩ። ሓይልታት ትግራይ ነቲ መዓስከር ካብ ዝተቆፃፀሩሉ እዋናት ሒዞም ድማ ዝምታን ራስያን ጀሚሮም ይብል ሓደ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝሃደመ ስደተኛ። ካልእ ካብ ወዲ 9 ዓመት ወዳን ንዕልታን ዝተፈለየት ሰበይቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጨውዮም ከም ዝወሰዱን ኣበይ ከም ዘለዋ ድሃይ ከም ዘይብሎምን ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢራ። ኣማእት ስደተኛታት ኣግዳ ሆቴል ኣብ ዝበሃል ኣብ ከተማ ሰመራ ዝርከብ ስፍራ እዮም ነብሶም ክዕቡ ሃዲሞም። ኣብኡ ን3 መዓልታት ብዘይ ምግቢ ማይን ከም ዝፀንሑ ድማ ዓብዱ ኣሕመድ ዝተባሃለ ዜጋ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። ወሃቢ ቃል ትግራይ ግን ነቲ ክሲ መሰረት ኣልቦ ክብል ይነፅጎም። ኣብ መዓስከር በራህለ ዝተዓቕቡ ኣስታት 34,000 ስደተኛታት ደኣ ይንበሩ እምበር ሕጂ ግን 14,250 ጥራይ ምርካቦም ወሃቢ ቃል ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሰመራ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሰርዶ ዝተባህለ ቦታ ከጣይሶም መደብ ሒዙሎም። ከምዚኣቶም ንዘመሰሉ ናይ ምግዓዝ መደባት ግን ዛጊት ልኡም ግብረ መልሲ ይጸኒሑ። እቶም ክግዕዙ ዝዳለዉ ዘለዉ ስደተኛታት በቲ ዝወረደ ግፍዒ ልቦም ሰንቢሩ ድኣ ይሃሉ እምበር ኣብ መጻኢኦም ግን ውሳነ የብሎምን። ኣምላኽ ንስድራይን ንገዛይን እንተወሲዱለይ ነቲ ጽሑፍቶ ክቕበሎ ድኣ እምበር ካብ ካልእ ዝሓቶ የለን ትብል ሓሊማ ከድር። ሓሊማ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ድሃይ ሓደ ካብቶም 8 ደቃ ጥራይ ኣረኺባ። ከመገላለጻ ሳራ ሚለር ካብረፊጅስ ኢንተርናሽናል ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደ ኣብነት ናይ ኣብ እዋን ኩናት ዝረአ ጸገም ኣተኣላልያ ስደተኛታት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ኣበሳታት ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ነፍሱ ክመሓሰብ ከም ዘገድዶ ድማ ትምጉት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝከላኸለሎም የብሎምን ውሕስነቶም ከነረጋግጽ ድማ ግዴታና እዩ ትብል ሳራ
ካላይ ሪፖርትና ብዜና ብዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝስሕበና ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ትማሊ ሰሉስ ምሸት መደረ ኩነተ ሃገር ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ኣቕሪቦም ኣለዉ መሳርሕትና ፓትሲ ዊድሶካራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኸቶ እዩ ገብረ ገብረ መድን
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ መያዝያ ትማሊ ሰሉስ ንክልትኡ ሴነትን ወከልትን ህዝብን ብሓባር ፈላማይ መደረ ኩነታት ሕብረት ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ኣስሚዖም ከም ልሙድ ጠመተ መደረ ኩነታት ሕብረት ውሽጣዊ ኣጀንዳ እዩ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ንዩክሬይን ንምውራር ድሕሪ ምእዛዞም ኒኩለራዊ ሓይሎም ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክኸውን ገይሮም ባይደን ኣብ ፈላማይ ደቂቓ መደረኦም ንወራር ፑቲን ኮኒኖምዎ
He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong.
ምዕራብን ኔቶን ግብረ መልሲ ዘይህቡ መሲልዎ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ቤት ምኽሪ ኣብዚ ሃገር ክኸፋፍሎም እየ ኢሉ ሓሲቡ ኣብ ኣውሮፓ እውን ክኸፋፍለና መሲልዎ ፑቲን ግን ተጋግዩ ድልዋት ኢና እዮም ኢሎም ቀዳማዊት እመቤት ጂል ባይደን ንዕአን ኣብ ዝተዳለወ መቐመጢ ቦታ ንናይ ዩክሬን ኣምባሳደር ኦክሳን ማርካሮቫ ጋቢ ዘንአን ኣባላት ኮንግረስ ክልቲኦም ፓርትታት ሓድነቶም ንምግላጽ ቢጫን ሰማያውን ባንዴራ ዩክሬን ገይሮም ይረኣዩ ኣብ ጉዳይ ውሽጢ ሃገር ዝዓበየ ብድሆ ባይደን ነቲ ሃገር ካብቲ ለበዳ ምውፃእ እዩ ንዕውትነት ክታበት ብምጉላህ ናብቲ ሓዱሽ ንቡር ንምምላስ እዋኑ ምዃኑ ምልክት ሂቦም ኣለዉ ባይደን ማእኸላት ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማም ነቲ መምርሒ ኣብ ቀረባ ምሰላሕልሖ መሸፈኒ ኣፍንጫን ገጽን ማስክ ዘይገበሩ ብዙሓት ኣባላት ኮንግረስ ይረኣዩ
I know some are talking about living with COVID-19, but tonight I say that we never will just accept living with COVID-19. We'll continue to combat the virus as we do other diseases.
ገሊኦም ምስ ኮቪድ-19 ብሓባር ብዛዕባ ምንባር ከም ዝዛረቡ እፈልጥ እየ ክነግረኩም ዝደሊ ግን ምስ ኮቪድ-19 ምንባር ፈጺምና ኣይንቕበሎን ማዕረ ንኻልኦት ሕማማት ንምምካት ንገብሮ ቃልሲ ክንቕጽለሉ ኢና እዮም ኢሎም ካብ ለበዳ ናይ ምሕዋይ ጻዕሪ ብሰንኪ እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ ዝቕባበ ዕንቅፋት ገጢምዎ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝቕባበ 7.5 በጺሑ ኣሎ ታሕተዋይ ክፍሊት ደመወዝን ናይ ውሽጢ ሃገር ምህርቲ ንምዕባይን ዘለዎም ትልሚ ዘርዚሮም ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ተወሳኺ መሰረተ ልምዓትን ምህዞን ቅልጡፍ ምንቅስቓስ ኣቑሑት ተወሳኺ ዕድል ስራሕ ከምኡውን ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ወፃኢ ቀረባት መምስራት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክነምርት ኢና ኢሎም ንሪፓብሊካውያን ብምውካል ንናይ ባይደን መደረ ግብረ መልሲ ዝሃባ ንክታበትን ኣስገዳድ ምጥቃም ማስክን ሓዊሱ ንመምርሒታት ለበዳ ብምንጻግ ዝፍለጣ ኣመሓዳሪት ክፍለ ግዝኣት ኣየዋ ኪም ሬይኖልድስ ነቲ ሃገር ንድሕሪት ዝመልስዎ እዮም ክብላ ንናይ ባይደን ፖሊስታት ነቒፈን
President Biden and his party have sent us back in time. to the late 70s and early 80s when runaway inflation was hammering families a violent crime wave was crashing our cities
President Biden partomen nab 70s 80s nidhrit yimalsunallo zigbabe nisidratat idoqsom nab zinabarollu kebid ma'abel gabanat nikatamatatna yechenq nab zinabarollu sarawit soviet ninay alam karta dagim yiqarz nab zinabarollu uwan iyanilan ሓሙሽተ ዝተዋደዱ ላዕለዎት መዐቀኒ ርእቶታት ህዝቢ ከም ዝሕብርዎ ናይ ባይደን ደገፍ 41% ጥራሕ እዩ ዝሓሹ ምልክታት ግን ነቲ ሃገር ካብ ለበዳ ካብ ቅልውላው ዩክሬይንን ዝቕባበን ኣብ ምውፃእ ዝምስረት እዩ ክኸውን ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ክኢላ ኖርማን ኦንስቴይን እቶም ፕሬዚዳንት ከምዚ ዝበለ መደረ ምስምዖም ጥንካረ እዩ ዝሕብር ሰባት ክሰምዕዎ ዝደልዩ ነገራት ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ሓጋዛይ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ቀጣን ብልጫ ዴሞክራት ብምሓዝ ባይደን ብሩህ ተስፋ ይረኣዮም ኩነታት ሕብረትና ድልዱል እዩ ምኽንያቱ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ድልዱል ስለ ዝኾነ ኢሎም ባይደን ኣብ ቫንደርቢልት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፕሬዚዳንታዊ ዘረባ ቫኔሳ ዲስላይ ከምዚ ይብላ።
I thought it was a pretty savvy way to put a frame over the whole package that would appeal to people across the aisle, but there were definitely certain moments that you could tell it was a partisan appeal as well.
ንኹሉ ሰብ ብዝስሕብ ኩሉ ነገር በዚ ኣገባብ ምቕማጦም ምስትውዓል ዝተመልኦ መንገዲ ይመስለኒ። ሻራዊ ምሕፅንታ ዝቐረብሉ ኣጋጣሚታት እውን ግን ነይሮም እዮም እየን ዝበላ። ባይደን ኣብ መደርኦም ማሕበራዊ ወፃኢታት፣ ትልሚ ኩነታት ኣየር፣ መሰላት ምምራፅን ምቁፅፃር ብረትን ሓዊሱ ገና መዕልቦን ዘይረኸቡ ናይ ሕጊ ምውፃእ ሸቶታት እውን ደፊኦምሉ ኣለዉ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ህልዊ ኩነታትን ብድሆን ዝምልከት እዩ ኣጋይሽና ተኽለ ብርሃን ገረዝ ጊሄር ካብ ኣሜሪካ፣ ዳዊት ተኽለ ሃይማኖት ካብ ስዊድን እዮም። ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ከመይ ተንብብዎ ዝብል መጀመሪ ክንገብሮ ዳዊት
መጀመርያ ቀዲመ የመስግን ነዚ ኣዲምኩም ተዘራርቡና ብዘመስካኩም ማለት ግዜ ገደቁም ነገር ርክቦም ከውን ኢልኩም ዘይደለናዮ ኩነታት ኳ ኣዝዩ ኣሰካፊ ግናይ ኩነታት እዩ ደሎ ዝተሓለፈ ዓመትን ገለን ድማ ብፍላይ ኩናት ካብ ድጅመር ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ወገኑ ብብዙሕ ማእዝኑ እንድሕሪ ኢናዮ ኣዝ ኣሰቃቂ ንዝምሉ ውህዛብ ናይቲ ዘዋና ኣብ ከቢድ ሻቅሎሸይ ሞደሎ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ህልቂት እውን ንዕዘበሉ ደለና እሞ ድማ ከጋጥም ዘይግብኦ ካብ ትሕልፍና ይኣክለና እሞ ንቅድሚት ምዕባለ ናብ ሰላም ናብ ብልፅግና ንኸደሉ ኢሉ ሰብ እንዳተፀበየ ከሎ መለስካ ናብ ካልእ ሓሸው የምእታዊ ኣዝዩ ደህዚ እንተሪዮታት ከሎ ከቢድ ኩነት ድማ ሓልፍ ኣሎ ህዝቢ ብፍላይ ድማ እቲ ውሽጢ ዞባ ደሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ደሎ ብፍላይ ማለት እዩ
ራይ ተክለ ኣብርሃም
ግም በትረ ስልጣን ጋሻ ሃገርካ ስለ ዘቕረብካኒ ብጣዕሚ የመስግን። ሓውና እውን ፅቡቅ ምፍላጥ ኮነ ኮይኑ ንሕና ትግራይ ከም ትግራይ መጠን ኣብ ሙሉእ ዕፅዋን ከበባን ምንም ዓይነት ናይ ህዝባዊ ረብሓ መራኸብን ኣሎ ኢልካ ኣብ ዘይትዛረበሉ እዋን ኣለና። ህዝብና ኣብ ሕማቅ ጠበብ ኣሎ። ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ክህልዋ ይኽእልን እሞ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ደቂ ሰባት ክረኽቡ እዮም ኢልካ ዘይትግምቶ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ እዚ ህዝቢ እዙ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ወላቲ ጎረቤት ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል እውን ንዚ ዘሎ ገጢሙ ዘሎ ፀገማት ዝድግፎ እዚ ከምዘይምዃኑ ንፈልጥ። ግን ህዝብና ግን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ እሞ ነዚ ህዝቢ እዙ ከምዚ ክኸውን ዘይግብኦ ሓቢርካ ምዕባይ እንዳሃለወ ተራዳዲእካ ሰላምካ ኣኽቢርካ ንቐፃሊ ንዝበለፀ ኩነታት እምተሉ ትኽእል ፅቡቅ ርክብ ክራኸብና ተገብኦ እናሃለወ ናብዚ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ፀገማት ምእታው ኣዝዩ ዘሕዝን ስለ ዝኾነ ንህዝብና ሕማቅ ኩነታት ኣሎ። ኣሕዋት ኤርትራ እውን ናብ ትግራይ መፅኦም ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከር ተቐሚጦም ኣብ ትምህርቲ ናብ ዝተፈላለየ ኩነታት እንዳሃለዉ እውን ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክበፅሑ ንከሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት ይወል ዕጫ ህዝቢ ትግራይ ንኣታቶም እውን ዕጮም ኮይኑ ኣሎ እሞ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንሓዋሩ ተደጋግሹ ብሰላምን ብፍቅርን ክኸይድና ተገብኦ እናሃሎ ኣብዘይናቱ ኣብዘይይምሰሎ እሞ ካብ ናይ ውሽጣዊ ድሌት ዘይመፀ ከምዚ ዓይነት ዓፀቦ ክበፅሕ ከሎ ጎረቤቱን ሓውን ህዝቢ ትግራይ ደስ ከምዘይብሎ ንፈልጥ ኢና። ንሕና ግን ከም ተጋር መፀን ግን እዚ ሓደጋ እዚ በፂሕና ኣሎ።
ንብዙሓት እውን ዘገድሶም ስለዝኾነ ምንጭ ስጋኣቶም ውን ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኡክሬይን ዝተፈፀመ ወራር ሩስያ ኣጀንዳ ወይ ከዓ ንፀገም ንትዘልዐልኩምዎ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ትግራይ ዘማእኸለ ማለት እየ ከይኽውሎ ትኩረት ዓለም ናብ ካሊእ ከይኸይድ እሞ ከይርሳዕ እቲ ስቃይን ቃንዛን ህዝቢ እውን ናይቲ ዞባ ዝጠቐስኩምዎ ክናዋሕደ ክኾን ይኽእል ኢሎም ዝሰጉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እሞ ከምኡ ዶ ይስማዓኩም ዳዊት?
እወ በትረ ዝደላዓልከ ፅቡቅ ነጥቢ እዩ። ኣትክሮ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ናይቲ ሜይንስትሪም ሜድያ ንብሎ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ሙሉእ ኣትክሮ ናብ እዩ ከይዱ ዘሎ ብሩድ እዩ እንትኹም ማለት ስኒ ቀዳማይ እዋን ኣይኮነን ከምኡ ኣብዚ ግሎባል ኖርዝ ንብሎ ወይ ምዕረባዊ ዓለም ዝኾነ ከምኡ ተሪዮታት ኣጋጥም ወይ ብቐጥታ ንዕዎም ኣብ ተደለዎ ቦታ ዝፀሉ ስለ ድኾነ ሙሉእ ኣትክሮ ናብ እዩ ከይዱ ዘሎ
ተረሲዑ ንከይተርፍ እዚ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ዳመሰለቲ ከባቢና ዘሎ ከቢድ ኩነታት ተረሲዑ ወይ ተደፊኑ ንከይተርፍ ግን ናትና ተራ ሕጂ ክልዕል ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ድምፅና ዋዕ እንድሕር ኢሉ ኩሉ ኣህዛብ ናይዚ ከባቢ ድምፁ እንድሕር ዝያዳ ኣበሪኹ ግድን ደይስማዓሉ ኣብነት ኣሎ ሳይብል ኒ ወን ኣባና ጥራይ ድምርኮስ ኣይኮነን ልክ እዩ። እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ግቡኡ ክዋፃእ ኣለዎ ብዝከቢድ እዋን ንሕና እውን ብተመሳሳሊ ካብዘዲፀንሐ ብምሉእ እቲ ህዛብ ናይቲ ከባቢ ነዚ ድኸይድ ዘሎ ኩነታት ደው ንምባል ድምፁ ሕጂ ኣትሪሩ ደስማዓሉ ዩኒፋይድ ወይ ሕቡር ብዝኾነ ድምፂ ንሕና እውን ኣብ ኩናት ኢና ደለና ኣብ ከቢድ እሞ ህዛብ ናይ ኩሉ ከባቢ ድጠፍኣሉ ድሃልቀሉ ድርካቡ ሪሶርስስ ወይ እቲ ነበሩ ሃብቲ ዝበሃል እውን መሊሱ ኣብ ክንደ ድርካቡ ዝጠፍኣሉ ዘሎ እዩ እሞ ኣብዚ እውን ግቡእኹም ትዋፅኡ ኣለኩም ማሕበረሰብ ዓለም ኢሉስ ድምፂ ዋዕ ክብል ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ።
ተክለ ብርሃን ሕብረት ኣውሮጳን ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ጉዳይ ዩክሬይንን ሩስያን እዮም ተፀሚዶም ዘለዉ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዝያዳ ትኩረት ዝህብ ዝነበረ ምስ ዩክሬይን ኮይኑ እዩ ስርሑ። ክሳዕ ክንደይ ትሻቀል ከም መጠን ትግራዋ እየ ዝሓተካ ዘለኹ?
ግርም ፅቡቅ ሕቶ እዩ በትረ። ነዚ ኩነታት ቅድሚ እውን ትርኤታት ነይርዎ እዩ። እዚ ናይ ትግራይ ፀገም ክጅመር ከሎ ኣብ ግዜ ምርጫ ናይ ባይደንን ናይ ትራምፕን ምርጫ ንዑ ከውሉ ገይሩ እዩ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ትግራይ እንታይ ይፍጠሮ ኣሎ እንታይ ዓይነት ኩናት ተወሊዑ ብከመይ ከ ተጀሚሩ ተባሂሉ እውን ግዜ ረኪቡ ዓለም ንኸይርኦ ሽፋን ነይሩ ኣብቲ ምርጫ ዓብዪ ታራ ተፃዊት ናይቲ ምርጫ ሽፋን። እዚ እውን ያው ዓለም ብዛዕባ ትግራይን ፀገም ትግራይን ዓለም ሙሉእ ውዕዋ ፀኒሕ እዩ። ብኡ መጠን እውን ኣብ ወፃ ዘሎ ትግራዋይ ዲያስፖራ ለይትን ቀትርን ዘይሕለል ቃልሲ የካይድ እዩ። ከምቲ ዝነበሮ ሞር ኣትኩረት ረኪቡ ንኸይኸይድ ግን ቁርብ ሽፋን ይህበሎ። ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዝሓለፈ ሰሙን ምሉእ ዘይጉዱል ሓገዝ ክኣቶ ኣለዎ ንትግራይ ተባሂሉ እንዳሃለወ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። እዚ ዓለም ኣይደፍአሉን ንምንታይ ጠጠው ኢሉ ንምንታይ ውዕልኩም ኣፍሪስኩም ንዝብል ተሓታታይ ዝኾነ ኣካል እውን ክሓትተ ኣይከኣለን ዘኒሀ ወል ሙሉእ ብምሉእ ንሱ ሸፊን ወስቕ ክብል እዩ ማለት ተይኮነ ብዝተወሰነ መልክዑ ግን ኣፌክት ኣለዎ። ነዚ ከዓ ከምቲ ዝቃለሶ ዝነበረ ቃልሲ እቲ ዲያስፖራ ለይትን ቀትርን ዘሎ ናይ ቃልሲ ዲፕሎማሲኡ ኣስፊሑ ኣብቲ ዝነበረ ጠመተን ትኩረት ናይ ዓለምን ከይተኸወሎ ብዝያዳ ኣድቦት ንክረክብ ንሃትና ቃልሲ ወሳና እዩ እሞ ነዚ ከዓ ክንድቅሰሉ ከዓ ኣይንክእልን። ምክንያቱ ህዝቢ ከም ህዝቢ እዩ ክፀንት ተፈሪድዎ ዘሎ በቲን በቲን ካብዚ ዝዓቢ ፀገም ካብዚ ዝዓቢ ዓፀቦ የለን ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ጉዳይ ስለዝኾነ ንዚ ነገር እዚ ኣብ ተግባር ንምውዓል ከዓ ንሃትና ፅዕፅዕ ዲፕሎማሲ የድሊ።
ንተጋሩን ኤርትራውያንን እዚ ዞባዊ በልዎ ከባብያዊ በልዎ ዓለምለኻዊ ተርእዮታትን ክስተታትን ሒዙሎም ዝመፀ ዕድላትን ብድሆታትን ከመይ ትገልፆ ዳዊት?
ወትዕቱኻ እኳ ቁሩብ ከበድብልን ድዩ ፅቡቅ ዝተብህሎ ዘሎ እንተመለሰሉ እዩ ድሓይሽ ግን በቲ ናተይ ውሱን ዝኾነ ርድኢት እንዳሕር ክዛረብ ኮይነ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ናቶም ዶሚናንስ ወይ ሓይሊ ገለን ምርኣይ ብፍላይ ኣብቲ ዞባና ናይ ነዊሕ ግዜ ሓውሲ ፕሮክሲ ዎር ዝኾነ እዋን ድቐፀለ ኩነታት ፀኒሕ እዩ ድቕፅል ዘለዎን ተመሳሳሊ ዝሕጂ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝሳትፎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኮይናት እውን ብቀጥታ ዲ ብተዘዋዋሪ ናቶም ፅልዋ ናቶም ይድምት ብዝተፈላለየ ወገን ከም ዘለዎ ንኩላና ርድእ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ንሕና ከምህዛብ ናይዚ ከባቢ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እቲ ኩሉ ኣብኡ ድነብር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ብጥርኑፍ ስኒ ኖ እቲ ካልእ ዝግበር ዘሎ ናትኩም እዩ። ብቐንዱ ግን ነቶም መራሕቲ ናይቲ ዞባታት ብሓንሳብ ዋዕ ኢሎም ስኒ ይኣክል እዚ ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ይኣክል ህልቂ ዝበሃለሉ ኩነት ክፍጠር ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። እቲ ዓለማዊ ኩነታት ጂኦፖለቲካዊ ነገራት ግድን ክፀልወና እዩ ኣብቲ ዞባ ክሳብ ዝሃለና ኣብዚ ዓለም እዚኣ እውን ክሳብ ዝሃለና ማለት እዩ። ልዕሊ እዚ ኩሉ እቶም ነዚ ጉዳይ ደሳውሩ ንዕኡ ድመርሑ ናይ እዚ ኩሉ ናይ ህውከት መንሹራታት ዝዝርግሑ ዘለዉ እቶም መራሕቲ ወይ ኤሊት ኣብዚ ከባቢና ደሎ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብትን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ደለዋ ሃገራት ውን ስለዚ እቲ ውፁእ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ተረባሒ ናይዚ ድኸይድ ዘሎ ናይ ህልቂት ጉዳያት እውን ዋላ ሓንቲ ካብኡ ተረባሒ ደይኮነ ካብዚ ግልል ኢሉ ንነብሱ ካብቶም ፖለቲካን መራሕቲ ወይ ኤሊት ኢና ንሕና ወከልቲ ናይዚ ህዝቢና።
ክቡራትና ግዜ ስለ ዝሓፀር ኣይተዛዘመን ንዝቕፅል ረቡዕ ክንምለሶ ኢና። ንዳዊትን ተኽለ ብርሃንን ኣዚና ነመስግን።